Blaðsíða 13. Samfélagslampi Blindrafélagsins 2019. Tilgangurinn með veitingu samfélagslampans að vekja athygli á fyrirtækjum, stofnunum og eða tilteknum aðgerðum eða verkefnum sem með einum eða öðrum hætti hafa stuðlað að auknu sjálfstæði blindra og sjónskertra einstaklinga. Samfélagslampi Blindrafélagsins einstakur gripur, handsmíðaður af Sigmari Ó. Maríussyni gullsmíðameistara. Er að ræða upphleypta lágmynd úr silfri sem sýni lampan úr merki Blindrafélagsins. Lampin festur á sagaða og slípaða steinflís úr skagfirsku blágríti. Steinflísin stendur á tveimur járnpinnum á blágrítis fæti. Á fætinum síðan silfurskjöldur með áletrun verkið og tilefni þess. Að þessu sinni hefur stjórn félagsins ákveðið að veita Ó. Jónsson og Kóper og Hljóðbókasafni Íslands viðurkenninguna. Í rökstuðningi stjórnar kemur fram að Ó. Jónsson og Kóper sé veittur samfélagslampi fyrir farsælt og árangursríkt samstarf við sölu og dreifingu á vörum blindravinnustofunar. Samfélagslampi Blindrafélagsins veittur Hljóðbókasafni Íslands, áður Blindrabókasafni Íslands, fyrir ómetanlega þjónustu í áratugi við að opna aðgang blindra og sjónskertra einstaklinga að lesefni. Hér líkur þessari grein og á blaðsíðunni lítil auglýsing. Þar stendur Edda Björgvins leikona með nef úða glas í hendi nema glasið svona metri á hæð og hún stendur þarna innan aðra risastóra pakningar af vörum frá Vísmet. Það stendur efst með bláu letri grætur þú upp úr þurru og svo segir hér tárin sem endast. Inni heldur engin rotvarnarefni og því eru hverfandi líkur á ofnæmi. Vísmet inniheldur hýalúrónsýru sem smurolía náttúrunar og finnst víða í mannslíkamanum. Vísmet myndar náttúrulega tárafilmu á yfirborði hornhimnunar sem endist óvenju lengi á auganu. Vísmet fæst í öllum helstu apótekum.